Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß, komm! Wer hat gewonnen?
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit. Mitt navn Asbjørn Slettemark, og i dag skal jeg ikke si et eneste ord. Og da skal jeg heller ikke Runar Skrøvseth eller Eivind Biskå Sunde. For de nyter sine bekymringsfrie liv i sommerferie, mens Berlin-korrespondent Erle-Marie Sørheim fremdeles slikker sine sår og pleier sine djupe, sjelelige arr etter en hel sesong med Hertha BSC. Gjennom borte- og heimekamper, nederlag etter nederlag, har Erle-Marie fulgt Hertha BSC for oss. Jeg bor i USA, hun bor i Berlin. Jeg har sesongkort, regnestykket enkelt. Erle må på kamp. Så for å feire vår trofaste og dyktige medarbeider kjører vi nå en sommerepisode med alle Erle-Maries 9 rapporter kronologisk levert. Så mens hun gjør seg klar for å rapportere fra Kaiserslautern, Elversberg og Karlsruhe, kan du nyte disse rapporterne om veien fra håp og tro til desperasjon og forakt og Zweite Bundesliga. Auf geht's!
Bahnhof zu, mein Zug fährt ein, es ist gut, wieder da zu sein, nynner jeg i det jeg ankommer S-Bahn Olympiastadion etter sommerpausen. For tross alt, det godt å være her igjen. Strofene kommer fra New Wave-bandet Ideals Vestberlin-hymne, Berlin. En favoritt som har den å dukke opp i hodet mitt når toget ruller inn på Oli S. Det første hjemmekamp, Hertha skal spille mot Frankfurt, og nervene i helspenn. Sommerpausen har kanskje vært lang, men på mange måter alt for kort. Jeg kjenner på pulsen at jeg fortsatt ikke kommet over tapet i siste minutt i Dortmund, eller den første kvalikampen nettopp her på Åli. Det sitter i muskelminne, kroppen spenner seg og pulsen øker nå med en gang Hertha skal spille kamp. Og sesongen hadde selvfølgelig ikke begynt bra. La oss ta første cupkamp, lynkjapt. Eintracht Braunschweig har nå tatt ett poeng i Zweite på fem kamper. Men å score fire mål mot Hertha og vinne på straffer, det var null problem. Og så kampen mot Union. Vel, den hadde jeg i hvert fall ingen illusioner om. Så hvordan skulle det gå mot de andre eintraksterne, de som vant Europacupen i mai? Jeg holdt ikke pusten, for å si det sånn. Jeg øvde meg heller på rolige, stressreduserende pusteøvelser. Likevel, noen ting hadde gått bra denne sommeren. Valget av ex-ultra Kai Bernstein som ny klubbpresident ga oss fansen tro på en framtid fri for overbetalte klinsmanner, stadige trenerbytter og borgerkrigsaktige tilstander mellom ultras og ledelse. Og da jeg steg ut av toget og så opp mot Olympiastadion på denne strålende sommerdagen, var det nesten så håpet kom tilbake. Litt mektig følte jeg meg også, for i lomma hadde jeg hele 4 sesongkort. To skulle Henrik Ellmann låne, De to siste var Asbjørns ostkurvebilletter, og jeg hadde tatt med begge, bare i tilfelle, og litt for å brife. Etter en kort pitstopp med Ellmann og kone i Biergarten, toget vi bort til stadion der jeg øynet ostkurveven Marnix foran oss. Jeg løp og tok ham igjen, bare for å se en uvanlig trist Marnix. Ja, Hertha skulle spille, men det trynet der pleide han å spare til etterkampen. Men så kom sannheten. Marnix hadde glemt sesongkortet sitt. Han måtte antagelig kjøpe en ny billett til en annen del av stadion. Sånn tar seg ikke ut for en Oscar-veteran. Det var da jeg kunne trekke et virkelig S ut av lomma. Asbjørns ekstra ostkurvekort. Marnix ble så lykkelig at han spontant gikk ned på kne og fridde. I et annet liv, antagelig, siden vi begge gift. Men det første gang jeg blitt fridd til, og i så staselige omgivelser da. Flere burde fri foran stadions. Så selv om Asbjørn var millioner av kilometer unna, gikk vi inn på Åli som herr og fru Asbjørn Slettemark. Stemningen steg. Det viste seg også raskt å være en stor fordel å ha en president som faktisk har stått andre steder på stadion enn på VIP-tribunen. Bernstein, eller vår alles Kai, som vi må kalle han nå, hadde lovet kjappere ølservering kommende sesong, og det fikk vi fra første stund. De glade ølsekkmennene fra før pandemien var tilbake, og ølet forsvant raskere ut av kranene enn strømmen forsvinner fra Norge til Tyskland. Og inne på stadion ventet oss enda et lovende syn. Hvite og blå flagg var lagt frem på alle setene, og tre vaiere fra taket vittnet om mulig tifo i høyden, opprullede banner fra overtribunen om en mulig statement. For er det noe jeg har lært gjennom å gå mye på kamp med Asbjørn, og nå som Asbjørn, er det å være en kurvens vaktmester. Her sjekker man logistikken først. Og for en start det ble på hjemmekampen. I det dommeren satte kampen i gang, steg et ikon en domkirke verdig opp foran ostkurve. En sønn satt ved siden av bestefar mens far stod bak, mens de alle leste i den hellige boken om Herthas nå 130 år gamle historie. Bestefaren skulle bare vært kvinne, så hadde Jesus-parallellen blitt enda klarere. Muligens litt for klar. Blå og hvite transparanger ble dratt over publikum, men stoppet heldigvis akkurat rett før oss, slik at vi fikk tatt inn det hele. Bak oss ble bannerne rullet ned som forventet, og vi kunne lese «Der Berliner gross und klein, schwört auf den Verein». Små store berlinere sverger til Hertha, altså. På mindre rimete norsk. Det var vakkert, det var historisk. Jeg ble ekstremt angstfylt for at dette ville jinxe kampen. Men nei da, det motsatte skjedde. I det tredje minutt skåret Suat Serdar på en elegant innlegg fra høyre av Dodi Lukebakio. Hvilket lag var dette, og hvor var Hertha? Men, ikke så fort. Hertha spiller en god omgang, og så en elendig, minnet angsten min meg om. Likevel, dette var et annet lag enn det mot Union. Vi var offensive, gode på sjanser, og Frankfurt så absolutt ikke ut som noe kapitalistisk uhyre slik byen gjør. Marnix lovpriste Toussars nye rolle for første gang som kaptein. Det er dette som er så bra med å gå på kamp med Marnix. Han skjønner å analysere spillet der og da. Jeg har nok noen 10-20 år i Oskurve før jeg forstår spillet så godt som han. Kampen var faktisk så morsom og meddrivende at jeg glemte at jeg ikke hadde øl eller røyk i første omgang. I pausen tok jeg turen og kunne samle meg litt om engstelsen for nok en omgang. Og selvfølgelig kom motgangen raskt. I det 48. minutt skåret en av Frankfurts spillere. Likevel, håpet levde. Vi falt ikke sammen. Vi kjempet, vi spilte, vi prøvde. Og uavgjort hadde jeg jo sagt at jeg ville være fornøyd med før kampen, minnet jeg meg selv om. Men samtidig, det er Hertha. Alt ille kan skje. Så da dommeren blåste for straffe mot Hertha i det 87. minutt, var det jeg som falt sammen i stedet. Nå er det tapt, igjen, tenkte jeg, mens dommeren stirret og stirret på skjermen. Og så skjedde mirakelet. Han annullerte straffen. I det øyeblikket føltes uavgjort som en seier, og jeg fikk et håp. Betydde dette også slutten på Herthas forbannelse? Den som startet med Klinsmann og alt for mye penger? Spillet er i alle fall langt bedre enn forrige sesong, men de fæle minnene er mange. Forhåpentligvis er millionlønnede fotballproffer bedre til å riste av seg slikt enn meg, selv om jeg ofte har tvilt når det kommer til Hertha. Så vi gikk rimelig blie av tribunen til vår, må jeg si, utrolig upassende klubbsang med refrenget «Nur nach Hause gehe ich nicht». Men hjem går vi ikke. Det er jo akkurat det vi gjør. Jeg mener vi burde bytte ut den med ideals gladfeiring av Vest-Berlin med refrenget «Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin!» «Jeg føler meg bra, jeg digger Berlin!» Ja, selv med bare ett poeng i sekken var det en sånn dag denne lørdagen, hvor man virkelig ikke kunne annet enn å digge Hertha, og selvfølgelig Berlin. Lørdag, sol og hjemmekamp. Dagen begynte strålende med en lett nervøs, men forhåpningsfull magefølelse. Seieren over Augsburg borte hadde gjort meg vel. Pilletrillerne i Bayer Leverkusen burde det være mulig å gi motstand. De hadde tross alt også startet elendig. Det er fortsatt merkelig å kikke på tabellen og fastslå gang på gang at det ikke er Hertha som ligger aller nederst og kaver. Det er det Bochum som gjør, men det har jeg ikke hjerte til å tulle med. Jeg husker fortsatt hvordan BVB-fansen i Dortmund i mai hunset oss med å skrike «Ha, he, ho! Hertha ist K.O.» Altså at Hertha er utslått. Før kampen! Schadenfreude. Det er en grunn til at det ordet funker best på tysk. Men, uten at jeg ler, så bare videreformidler jeg til eventuelt interesserte lyttere at jeg så en tweet med siste delen av tabellen med Bochum nederst og bare to ord til kommentar. Roch Bochum. Det var jo et godt ordspill på engelsk, må man si. Men absolutt ikke morsomt, selvfølgelig ikke. Så dagen begynte bra, men plutselig gled en sky over meg da min mann, vi kan kalle ham Håvard, plutselig spurte, «Når skal vi dra?» Jeg rykket til. «Hva i alle dager var det han mente? Jeg skulle jo på kamp!» Så viste det seg at det var akkurat det Håvard hadde tenkt til å bli med på. Jeg har lenge mast om at han må bli med på kamp, men jeg hadde jo aldri trodd han faktisk skulle slå til. Mange tanker raste gjennom hodet mitt. Hva om han kjeder seg? Hva om han ikke viser nok engasjement? Hva om han er irriterende ironisk eller klager over tannhelsen til ultrasene? Eller klager over sangene? Men alt dette var det mulig å bearbeide på de 40 minuttene det tar med S-banen gjennom byen. Et annet problem trådte derimot mye klarere frem. Men hvem skal da handle inn og ha en god middag klar til jeg kommer hjem? Håvard mente vi kunne spise noe enklere og raskere i stedet. Det var uaktuelt. Jeg påpekte at Leverkusen var et drittlag ingen visste hvor kom fra, som var dopet av legemiddelindustrien og uten en eneste interessant profil. Håvard festet seg ikke så mye ved det, men sa seg enig, uten nevneverdig skuffelse. Jeg vil kanskje kalle det lettelse. Han kunne bli hjemme og handle. Puh, drømmedagen kunne fortsette. Allerede fra Treptow i Park stasjon var vi en god kontingent tertanere. I Berlin må man fortsatt ha munnbind på offentlig transport, men jeg gleder meg over at Berlin nå endelig blitt seg selv igjen, slik at 50% driter i det. Selv hadde jeg en radler å sutte på, så jeg følte jeg hadde all rett i verden til å holde luftveiene fri. Utenfor Oli skulle jeg endelig gjenforenes med mine, jeg mener Asbjørns, sesongkort. Marnix, som hadde lånt dem til BFB-kampen, hadde på chat forsøkt seg på en liten spøk da jeg spurte til dem. «Hvilke sesongkort?» var svaret. «Umorsomt». Heldigvis hadde han dem og sitt eget klart i god tid før kamp. Sånt skal man ikke spøke med. TV2-journalisten Johannes Moland var også på plass med sine 7 nærmeste vestlandsvenner. Jeg ønsket dem god kamp og håpet inderlig vi ikke ville gjøre oss til latter foran en gjeng bergensere. Det noe med måten de ler på der borte som ville gjort det ekstra ille. Da kampen begynte var Hertha på ballen med en gang. Vi viste vilje og masse kraft, men selve målet uteble dessverre. Likevel, dette et så annerledes lag enn de siste sesongene, jeg kan bli ordentlig glad av dem igjen. Uvant. Særlig Shidi Njuke har spilt seg rett inn i hjertet mitt. Måten han finter seg frem på så oppløftende å se på, selv om det til tider blir vel mye hopping og litt lite konstruktivt fremover av det. Kampen var faktisk så fin og bedagelig at vi begynte å se litt utover folkehavet og ta innover oss alle de vakre blåhvite flaggene. Harlekin Ultrasenes klovnemaske der, Spremachts bjørn på det andre, og rett foran oss en flott, gammel dampbåt som blaffret i vinden. Det kanskje ikke alle som har giddig å finne ut av dette, men Hertha altså oppkalt etter en båt som gikk på spre, og det derfor hun også ofte kalles «de alte dame», den gamle damen. Det var mens Marnix og jeg så på dette flagget at vi fikk en visjon fra oven. Vi glad i våre Olympiastadion, men selv med 40 000 tilskure denne dagen ser det glissent ut i den veldige arenan, for ikke å snakke om den forstyrrende løpebanen rundt. Og Olympiastadion heller ikke vår, den Berlins. Hertha bare en ussel leietaker. Det derfor Hertha-supporterne har grunnlagt initiativet Blau-Weisse Stadion, som aktivt jobber for at vi skal få bygget en ny stadion. Så der har dere konteksten. Og så, ut av det blå, sier Marnix plutselig. Hva om vi fikk bygd en stadion i båtform? Små hint, litt spissere på den ene enden, litt bredere på den andre, der man kan ha fanshops, servering, toaletter, alt mulig. Jeg ble helt høy av ideen og all den passive marihuana-røykingen du blir utsatt for i Åstgurvet. Og hva om man har en slags utsiktsplattform som kan ligne på en skorstein, utbrøt jeg. Og før kamp kan det tutes, og så kommer det blå og hvit pyro opp fra skorsteinen. Ah, vi følte oss geniale. Stadionen så godt som ferdigtegnet. Og det regnet hvit og blå konfetti ned over oss. Det gjorde det faktisk. Så alt var fryd og gammen, men det må nevnes at de få sjansene Leverkusen hadde var livsfarlige. I verst tenkelig situasjon kunne vi ha ligget under 2-0 til pause, men vi har heldigvis ikke lenger Svålov i mål nå. Vi har den 23-årige unge dansken Oliver Christensen, og han begynner virkelig å bygge seg opp bak der. Takk og lov. Med hans hjelp målforskjellen vår i skrivende stund bare -2. Jeg har et ydmykt håp om å få slippe å se -34 på statistikken igjen. Christensen begynner å bli en tydelig kraft i laget, og dette trenger vi etter Rune Jarsteins triste sorti. I andre omgang kom også målene. Først 0-1 til Leverkusen, men det slår ikke lufta ut av Hertha lenger. I det 55. Reduserte Suat Serdar, og i det 74. Skålet nylig kreftfrie Marco Richter et drømmemål fra over 20 meters hold. Det var ren fløyel for øynene. Dessverre utliknet Patrick Schick I det 79. Og så ble vi snytt for en soleklar handstraffe mot slutten. Dommeren, Benjamin Brandt, hadde I tillegg blå straffe mot Hertha for en helt lignende situasjon noen uker før. VAR garanterer ingenting. Det skaper bare garantert frustrasjon. Men jeg orker ikke å hisse meg så opp så tidlig I sesongen. Jeg vil heller nyte at Hertha et lag som spiller underholdende fotball igjen. Etter kampen turte endelig laget å komme ordentlig frem til Oskorvet, ledet av unge Kristensen som fikk en masse skryt via Capoen sprakete megafon. Dette kan bli starten på et vakkert vennskap. Ute I sensommersola møtte jeg Johannes og vennene, som rett og slett hadde hatt en skikkelig fet kampopplevelse. Sjo! En merkelig stolthet boblet opp I meg. Det vel sånt som skjer når man har internalisert det å være ligans ufrivillige klovn for lenge. Og da kom det en rød prikk på mobilen. Håvard kunne fortelle at det ble an til middag. Perfekt, min livrett. Jeg innser at det nok kan ta en stund før Håvard får bli med på fotballkamp. Freiburg en klubb det umulig å mislike, fastslo min Hertha-venn Gunther på S-banen til Olympiastadion. Han pekte på klubbens gode verdier, hvor veldreven den var, at de fikk stabilt sterke resultater, hadde kule supportere og at byen var så fin. Mens han lekset opp, krysset jeg av check, check, check på min indre hatliste. Umulig å mislike? Dette var da et soleklart dratitrynelag. Folk går da ikke rundt og liker sånne perfekte folk eller klubber. Hvem vil være fan av et lag med stødig, stabil drift? Hva skulle det blitt av fotballen hvis alle klubber oppførte seg sånn? Nei, da det godt vi har Hertha å støtte oss på. Bundesligans beste garantist for juicy skandaler og førstesidestoff. Som en Hertha-supporter sa, vi burde få mer av TV-pengene for alt contentet vi gir. Nettopp. Asbjørn Grang ga en grundig innføring I vår kjære investor Lars Windhorst siste renkespill I forrige episode. Men disse nidkarikaturene de israelske agentene lagde for å sverte daværende klubbpresident Werner Gegenbauer, verdt en kommentar. Siden jeg skrevet en bok om karikaturer, ble jeg først I grunn veldig oppstemt over at karikaturenes verdi ble så tydelig anerkjent av en fyr som Windhorst. Han har aldri slått meg som en spesielt kunstinteressert mann. Men at karikaturer virkningsfulle, det vet jo tyskere fra før. Det som overrasket meg mest da jeg så dem, var at karikaturene de israelske innleide agentene produserte var, vel, sjokkerende nært uttrykket til en del karikaturer som figurerte I Tyskland før sånn 1945. Den første sort-hvite karikaturen viser Gegenbauer med horn I panna, en av antisemittenes mest populære måter å demonisere jøder på. Kanskje bare slått av det vi ser I karikatur 2, der Gegenbauer sitter på en haug med penger, den andre store konspirasjonen om jødene og et av de mest brukte virkemidlene I nazistiske karikaturer. Nummer 3, derimot, skilte seg ut. Den viser Gegenbauer som vasker et gulv. Han har riktig nok et mindre intelligent uttrykk I ansiktet, men hva galt her? Det ikke bra at han tar I et tak, og det på gulvet? Det slår meg at Windhorst og hans israelske våpendragere har vært litt I utakt med Herthas fanbase når det kommer til hva som effektiv propaganda. Og de har vært en smule historieløse når det kommer til virkemidler I karikaturer. Nok om det. Günther og jeg hadde 40 minutters S-banereise foran oss, som vi akkompanjerer med 2 øl hver. S-banedietten kaller vi den. Günther lurte på hvilken nordmenn vi skulle møte I dag, og mitt første svar var «Ingen fra Glucifer». De siste gangene Günther har møtt på nordmenn, har det nemlig alltid vært Glucifer-medlemmer. Først forhenværende bassist Jon Hernes, og så, I forrige uke på Hoffenheim-kampen, selveste vokalisten, Biff Malibu, som til vanlig går under aliaset Fridtjof Jacobsen I DN. Den vitsen har jeg stjert av Asbjørn. Dere skulle sett øynene til Günther da jeg nevnte at det var Malibu som skulle låne det ene kortet. Barns gledestrålende øyne på julaften kunne ikke måle seg. Men, som den tyskeren han nøyet han seg med å bare si helt kort I starten «Jeg veldig fan av Glucifer», og så var han ferdig med det. I dag kunne jeg derimot fortelle at vi skulle møte en gjeng jeg hadde vært I Dortmund med på den skjebnesvangre siste kampen I forrige sesong, der BFAB og Stuttgart sendte oss ned på kvalikplass. Sist jeg så Morten og Christian, satt vi og sippet over hver vår snitsel på Dortmunds torv men selfiene etter hvert begynte å tikke inn fra min veninne Kristin, som vi hadde vært sammen med kvelden før. Selv hadde jeg sagt nei til å sitte med henne og familien på VIP-tribunen, for jeg skulle selvfølgelig stå sammen med mine felles hertanere. Det jeg ikke visste, derimot, var at VIP-plassen også inkluderte inngang til Dortmunds sesongavslutningsfest. Så mens vi satt og forsøkte å døyve smertene med øl, sendte Kristin strålende selfies av seg selv med Haaland og Mats Hummels, og kunne rapportere om at fotballspillere virkelig kunne drikke. Erling og Mats, Morten og Kristiansen. Kristian, det jo nesten det samme, og i Birgarten på Olympiak fikk jeg et herlig gjensyn med de to siste. Selv om stemningen var noe spent. Hver gang vi skal møte et bedre lag, pipler ydmykkelsen og stresset fra den traumatiske fjorårssesongen inn i nervebanene mine. Selv tanken på ikke dra på kamp hadde slått meg. Men jeg hadde selvfølgelig også slått den fra meg igjen. Sånn feighet ikke lov. Men kampen åpnet akkurat der jeg ikke ville ha den, med et voldsomt driv fra Feiburg. Jeg så hvordan målene kunne renne inn og målforskjellen vår ta et lite skritt mot helvete. Men raskt stabiliserte Hertha spillet og kom seg inn i kampen. Likevel ble det skolelysene fra Freiburg som skåret første mål i det 22. minutt. Hertha gjorde det derimot ikke som i fjor. Vi falt ikke sammen, men begynte å presse på og skapte masse sjanser. Og selv fra andre siden av banen kunne vi se den soleklare Hansen en Freiburg-spiller gjorde seg skyldig innenfor 11-meteren. Men siden dette var Hertha, måtte dommeren la det gå en evig lang varpause før Dodi Lukebakio kunne sette den straffen mot venstre for keeper. Da hørtes det slik ut i Ostkurve. 1-1 til pause. Dette var bedre enn jeg hadde drømt om. Og åh, så mye bedre det ble da Suat Serdar kom på løp og satte et nydelig mål i det 61. minutt. En herlig, uvant lykkefølelse spredte seg rundt i kroppen. Det kunne selvfølgelig ikke vare. Vår 23-årige danske målvakt Oliver Christensen lett å like, men også ekstremt lett å bli nervøs over. Han vil så gjerne, men urutinert ute i feltet, og i det 78. minutt skulle det bli vår bane. Freiburgeren med det provoserende navnet Kevin Schade, Kevin så synd, oversatt, utnyttet Christensen feil og satte ballen i mål. Heldigvis så jeg knapt keepertabben fra andre siden av banen. Jeg klarer ikke å bli ordentlig sint på Christensen. Ikke ennå. I fjor hadde vi tross alt en keeper som ga oss minus 34 i målforskjell. Han i Schalke nå. God bless them. Eller nei. Det endte 2-2 denne søndagen. Et resultat jeg gladelig hadde tatt før kamp, men som nå likevel smakte litt bittert. Vår fjerde uavgjortskamp på rad. Man begynner å glemme hvordan det var å oppleve vonde tap og euforiske seire. Vi spiller i en slags vennskapsliga der alle skal få sitt. Uavgjort et påtvunget kompromiss. Kanskje dommeren i slike kamper heller burde dømt hvem som skulle vinne til slutt, basert på innsatsen? Mulig jeg akkurat lanserte verdens dårligste regelendringsidé der. Men jeg hadde en annen, langt bedre enn. Hva om Hertha herfra og inn bare spiller uavgjort? I en verden full av kaos kunne vi markedsført oss som fredsmegleren og et lag som utjevner forskjellene. Med 34 uavgjort ville vi samtidig ha tryllet bort 34 poeng fra tabellen. Alle ville kommet nærmere hverandre. Med 34 poeng rykker man ned, var en gammel Hertha-travers kontante dom over visjonen. Jeg tenkte, men fikk ikke sjekka det siden internettdekningen rundt stadionen elendig. Vel, hjemme fikk jeg derimot bekreftet det jeg mente jeg visste. Man rykker ikke ned med 34 poeng. Det å ha minus 34 i målforskjell som sender deg rett ned til kvalikshelvete. Siden det går sakte med poengsamlingen, målforskjellen blitt mitt nye nøkkeltall, og den står fortsatt bare i minus 2 etter søndagen. Det vakkert. La oss være et slags utjevningsmandat i ligaen denne sesongen. Gi alle likt, trygge det hele inn. Bare ikke på lørdag. Da bærer det til Leipzig, og alt annet enn knusende seier over de røde oksene vil bli for tungt å bære med seg hjem. Og jeg vil for all del ikke strande i Leipzig. Det har nemlig gått galt før. Muligens mer om det i neste episode. Første gang jeg var i Leipzig, syklet vi dit fra Berlin. Det tok 2 dager og ble en svært våt affære. Det høljregnet hele veien, og da vi endelig kom fram, fant vi også en vodka-bar etter middag. Det skulle bli min bane. Dagen derpå våknet jeg med verdens verste fyllesyke. Vi måtte ut av hotellet, men det var fortsatt flere timer til toget gikk, for vi hadde nemlig satt av litt tid til sightseeing. Den tiden ble brukt på benker og hjørner I byen hvor jeg vekselvis satt og pustet tungt og stirret ut I lufta og kastet opp på tilfeldige valgte, forhåpentligvis diskrete, hjørner. Jeg forlot Manro Leipzig noen kilo lettere enn jeg ankom den, og rimelig utslitt. Leipzig en nådeløs by, lærte jeg raskt. Så hvorfor fortelle en så lite flatterende og appetittvekkende historie til dere, kjære lyttere? Jo, fordi jeg nå, I 2022, endelig innså hva som hadde forårsaket min ukontrollerte alfresco-oppkasting I Leipzig denne søndagen I tidlig juni 2009. Mitt første besøk I Leipzig sammenfalt nemlig med stiftelsen av RB Leipzig. Det sinnet ikke visste, visste åpenbart kroppen. Og den reagerte spontant og korrekt på denne uheldige alliansen mellom verdens ekleste drikk og tysk fotball. Man skal lytte til kroppen sin. Det utrolig hva den vet. Styrket I troen på meg selv og Hertha tok jeg derfor toget til Leipzig lørdag 15. Oktober for å se Hertha berge minst ett poeng I Saksens største by. En femte strak uavgjort ville nå nesten telle som en seier også, mente jeg. På toget hadde jeg tilfeldigvis satt meg I stillevognen, som utgjorde en fredelig liten oase mellom Hertha-fansens brøl som kom mot oss fra begge kanter og taktfullt trengte seg inn I vogna. På Leipzig Hauptbahnhof møtte jeg så et utvalg av folk fra Axel Kruse-jugend, min Hertha-fanklubb, og sammen la vi ut på en tur gjennom byen og fram til stadion. Det tok rundt 45 minutter med alle stopp og omveier, og noen I gruppa, faktisk de yngre, begynte å klage over gåinga mot slutten. Da vi endelig kom frem til stadion, kom det enda flere sukk fra dem, og jeg sperret opp øynene selv også. Dette så jo ikke ut som en stadion. Det så ut som det uekte avkommet til en Maya-pyramide og et nazistisk festningsanlegg. På den plutselige, kunstige høyden, som bygget opp av en tredjedel av all ruinmassen I Leipzig etter 2. Verdenskrig, var det hugget inn evig lange, bratte trapper. Øverst så det ut til å skjule seg et mer moderne stadionanlegg. Før 2000 het stadionet her Zentralstadion Leipzig. Det ble bygget I 1956, basert på planer fra nazitiden. Stadionet kunne altså flagge med både nazi- og DDR-røtter, før det ble fjernet I 2000 og erstattet med det jeg nå så opp på. Noen av de gamle stadionhusene derimot beholdt, og det ga meg akkurat den fascistisk-vitalistiske vibben man ville tenkt seg med det utgangspunktet. Vigelandsparken og Leni Riefenstahl I skjønn forening. Og jeg som har hatt litt dårlig samvittighet for Olympiastadions problematiske fortid. Her sto jeg og så opp på et fort som hånet alle med tunge ben. RB Arena må være Tysklands verst tilrettelagte stadion for handikappede og alle slitne mennesker. Foran denne nærmest uinntagelige mastodonten fikk jeg møtt Dennis og svenske Jimmy, to utrettelige sjeler som drar på alle bortekamper. Etter at vi hadde strevd oss opp alle trappene, var det et lite flatt område før selve tribunene begynte å gå nedover igjen. Vi sto på toppen og så ned I helvestes innerste ringer. Det sydet rødt der, men først og fremst av de røde stolene og stadionlyset. RB Leipzig-fansen kom nemlig bedagelig sent til kamp. På vår side sto det derimot allerede 4500 vakre blåhvite fans på et område som umulig kunne ha vært regulert for mer enn 3000. Vi sto limt fast I hverandre, og det var knapt mulig å få øllen opp til munnen. Det var uansett ikke så farlig, for den var kun 2,9% og kunne ikke kjøpes med cash. Ellers var alt I tilbud på RB Arena, wait for it, Red Bull-drinker. Den kvalmende, søtlige eimen la seg over stadion, og på bakken der den førte til ekle, klissende squish-squish-lyder når man gikk. Jeg har ingenting imot en birdusje, men en Red Bull-dusj. Da hadde jeg skreket I terror. Det meg en gåte hvordan noen har klart å tjene så mye penger på en så vond drikk. Men det skal Leipzig ha. Før avspark spilte de vår hymne først, den vakre «Nur nach Hause». Det var raust. Men de spilte også Beastie Boys Sabotage, og her må jeg få tipset de gjenlevende medlemmene på noe vis. De kan jo ikke la Leipzig få utnytte et sånt mesterverk. Ved avspark satte Hertha friskt I gang og kom med de beste sjansene. Hertha-fansen gjorde mer ut av seg enn de 70 000 andre på stadion.
I hvert fall føltes det sånn midt inne I Hertha-klumpen. Men så raknet det. Sånn virkelig. Det var som å dra ut en tråd av et strikketøy. Alt revnet foran oss og ble borte I det Emil Forsberg satte inn Leipzigs første mål I det 25. minutt. Hvor var det blitt av forsvaret vårt? Midtbanen? Måten vi ikke var til stede på minnet for mye om fjorårssesongen, og jeg kjente humøret sank raskt. Min eneste trøst var å se på Jimmy og minne han om at Forsberg svensk. Ah, sa han, og ble enda litt mer knekt enn meg. Resten av første omgang kan man spole lynraskt igjennom. Mål til Leipzig I det 30. og 45. Minutt, blytung pause. Jeg var uvanlig bitter og sur, forbannet Leipzig reisen og at jeg ikke hadde smuglet inn noen småflasker for å døve smerten. Jeg så for meg hvordan målforskjellen var nå led et skrekkelig nedlag, fra den anstendige minus 2 til traumatiske minus 5. I andre omgang klarte vi derimot, takk og lov, å ikke rakne videre, men sakte spille oss mer inn I kampen. En soleklar hands førte til Hertha-straffe I det 62. Minutt, som Dodi Lukibakio satte rutinert inn. Og bare to minutter etterpå satte Stefan Jovetic inn 2-3. Åh, som det ble bevet I kurven. Birdusjen regnet ned over oss. Takk og lov drakk ikke hertanerne Red Bull. Fortsatt lå vi under, men selvrespekten var tilbake. Det jo ja, nesten det viktigste. Scheisse, 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 RBE runget det fra vår del av stadion. 4500 mennesker samlet om ett eneste budskap. Det så vakkert. Leipzig var gode, slu og kjipe, akkurat som forventet. Og da 3-2 ble resultatet, var det skuffende, men ikke drepende slik 3-0 hadde vært. Og på målforskjellstabellen ble det bare ett poeng ned, langt bedre enn de andre rundt oss. Jeg skal av høflighetsgrunner ikke nevne navn. Jeg var sliten og drittlei Leipzig og ville bare hjem til byen ved Spree og innså en mulighet. Hvis jeg beina fra stadion alt jeg kunne, kunne jeg rekke toget en time før. Som tenkt, så gjort. Ute I mørket lot jeg Google vise vei, mens jeg løp på noen stier og mørke veier jeg aldri vil kunne finne igjen. Det var rundt 18 grader, og jeg følte meg som Lola I 90-tallsfilmen Løp, Lola, løp, bare at I denne oppfølgeren var den livsviktige oppgaven å komme seg ut av forbaska Leipzig så kjapt som mulig. Heldigvis, eller kanskje ikke, hadde jeg drukket så lite at formen var fin. Her trengtes ingen spydstopp. På stasjonen peilet jeg meg inn akkurat der restaurantvogna skulle stoppe. Det et godt tips. Da kaprer man lynraskt en plass der og trenger ikke sitteplass. Toget tøffet inn, og jeg fikk tatt siste set I restaurantvogna. Kellneren kom og ga meg hvitvin I ekte glass, og jeg gledet meg over å komme en hel time tidligere hjem, der vi suste av gårde I 200 kilometer I timen. Helt til vi stoppet. Toget ble 10 minutter forsinket, sa damen over anlegget. 20 minutter senere stod vi like bom fast. Men da begynte det I hvert fall å skje ting utenfor vinduene våre. Et par Hertha-fans sto ganske så rolig og snakket med politiet, men de skravlet jo I evigheter. Det toppet seg da en av politikonstablene tok den ene hertanerens jakke, for deretter å dra ut et arsenal av stickers fra jakkelommene. Så bladde han seg sakte gjennom dem alle. Vi har mange fine stickers I Hertha, men sånt må nesten politiet beundre på fritiden. Først etter 45 minutter var politiet fornøyd. Hertanene de hadde fanget sto også igjen, men tyskerne rundt meg mente politiet driter I at togene blir forsinket, fordi de ikke har noe erstatningsansvar før det gått en time. Vennene mine på toget bak ble også forsinket, men ikke så mye som meg. Jeg følte meg som moren I Home Alone, som stresser og bruker masse spenn for å komme frem som 10 minutter før resten av familien. Neste gang får jeg ta meg litt mer tid I Leipzig, og drikke langt mer, slik at byen kan bli litt mer kjendet av mitt nærvær. Hvis fotball hadde vært et rettferdig spill, hvor det beste laget hadde vunnet etter 90 minutter, litt som sjakk uten analkuler, hadde nok ikke Hertha berget 3 poeng på søndag mot Schalke. Men takk og lov for at fotballen ikke rettferdig. Jeg hadde en dårlig følelse denne søndagen før hjemmekampen. Det noe med Schalke. De reddet oss for 2 sesonger siden med sitt historiske lagmål. De var en trygg havn der nederst, dømt til å gå ned I dragsuget. Samtidig har de dedikerte fans man må respektere. Jeg husker særlig en fortreffelig aften på Sumhest etter at Asbjørn og jeg hadde sett en 0-0-kamp mellom de to blå lagene, som muligens kan gå ned I historien som Bundesligas kjedeligste kamp noensinne. Ikke verst. Det ble en vakker kveld hvor vi nesten startet vårt eget fanfreundschaft med laget fra Gelsenkirchen. Men ikke I dag. På vei til S-banen følger jeg de sjokkerende nyhetene fra Bochum, der flere venner befinner seg. Jeg I en ordentlig skvis. Union møter Bochum. Strategisk det så klart best om Bochum taper og graver seg ned på siste plass. Men man kan jo ikke holde med Union heller. På S-banen mener Günther, Marnix og de andre at Bochum må vinne. Man kan aldri heie på Union, og Bochum en god klubb med viktig fotballhistorie. Jeg blir nesten helt rørt og tenker at dette skulle Runar ha hørt. Men han har nok bedre ting å gjøre på Ruhrstadion, der Bochum vanvittig nok vinner 2-0 over tabellederne. Jeg finner nervøs min plass på stadion, lagene løper inn, dommeren blåser I gang. Presset stiger, jeg ser for meg det verste, og ikke mange minutter etterpå får jeg se det verste. Schalkes Dominik Drexler skåler I det fjerde minutt. Men den gikk akkurat I nettet utenfor gitt. Nervene gjør at jeg ser Schalke-mål på høylys dag. Ellers så trenger jeg bare bedre linser. 10 minutter senere ser jeg derimot et ekte mål. Schalkes Bulter skårer, men offside-regelen redder oss. Og så gjør den det igjen I det 21. Inn I helvete. Min fotballentusiasme på bunn. Det så stille rundt meg på stadion. Bare helt nederst I oss-kurvet orker de fortsatt å hoppe. Dette Hertha anno fjoråret. Dette alt jeg hater med fotball. Og så, I pausen, gir Hertha BSC meg enda en ny ting å hate. Dance Cam. Åh, hvilke kleine scener som ble vist på storskjermene. Stive tyskere som vrir på overkroppen mens de svikter lett I beina. Jeg håper de fanger opp meg så jeg kan få vist fingeren, men kameraene holder seg klokelig borte fra vår mindre entusiastiske del av stadion. Det hele så elendig at en nydelig venn vipser meg til øl I pausen. Fotballvenner forstår. Og så det en annen mann man kan stole på. Alexander Schwolow, vår tidligere keeper, nå utlånt til Schalke. Schwolow hele årsaken til at jeg teller målforskjellstabellen mer enn poengtabellen. Minus 34 mål forårsøket han for oss I fjor. Han allerede på minus 15 for Schalke I år. Kan han slå sin egen rekord? Å ja, jeg har trua. Går det an å vedde på slikt? Rett etter pause, da jeg skrider nedover trappene med nye, sponsede øl, ser han gjøre det han best på. Slippe inn mål han skal ta. Lukas Tosar skyter fra 25 meter, og Schwolow vinker ballen inn I mål. Velkommen! Og Schwolow, vår Schwolow. Alexander Schwolow vår beste mann, synger Marnix. Jeg stemmer I. Så mye smerte, endelig hevnet. Takk, Schwolow. Andre omgang bedre, om enn ikke på det nivå vi bør være på. Vi burde for fanden meg gruse denne nedgangskandidaten uten fast trener. Men nei da, ikke vi. Ikke I dag. Hvor presset så stort. Jeg kjenner det på meg, og I det 85. Minutt hedder Schalkes Mollet ballen I mål. 1-1. Hvilken tragedie I to akter. Det da, 3 minutter etterpå, at Wilfried Kanga finter seg forbi to schalkianere og setter den I mål. Hans første mål for sesongen. Kurven eksploderer. Så mye faktisk at jeg absolutt ikke ser at Kanga hopper rett over reklameskiltene og bort til fansen for å feire med oss. Jeg for opptatt med å klemme på kjente og ukjente menn. Noen nervepirrende siste minutter følger før lettelsens jubelrop kan høres over stadion. Likevel, det med en liten bismak. Vår første hjemmeseier I den dårligste kampen siden sesongåpningen mot Union. Det noen ære I det? Drit I ære, det poeng som teller, sier jeg til meg selv. Og ikke ha Schwolow I mål. For en gang skyld må jeg raskt av gårde og komme meg ut av stadion bare minutter etter avblåst kamp. Mens jeg går ut av vårt hjemlige kolosseum, hører jeg jubelbrusene runge ut I natten. Jeg snur meg og ser de veldige grå veggene lyses opp I blått. Ropene vil ingen ende ta. Dette fotballundere, tenker jeg. At kamper snur, urettferdige, plutselig endrer seg totalt. At man aldri, aldri kan gå før dommeren blåser I fløyta. Hertha hatt så mye små marginer og uflaks denne sesongen. Nå fikk vi litt flaks tilbake. Og Kanga endelig skutt seg inn på laget. Jeg sender en bitteliten tanke til Schalke og Schwolow. Jeg vet hvordan de har det. Jeg vet hvor trist hjemturen blir for alle bortesupporterne. Jeg vet. Og jeg bare elsker at det ikke meg. Mampe en snaps fra Berlin, og den skal jeg aldri drikke igjen, var min første tanke da jeg våknet onsdag morgen i forrige uke. Eller, morgen og morgen. Nok om det. Kvelden før hadde jeg vært på Hertha-kneipa Frenkie i Friedenau. Et helt vidunderlig etablissement for fotball, og faktisk mat. Kanskje ikke spesielt imponerende mat, men matserveringen gjør at det ikke har innrøyking. Noe som hjelper ekstremt på den hangoveren du dømt til å få hvis du begynner å drikke mampe mens du ser på Hertha der. Slik jeg så definitivt gjorde. For jeg var gira og glad. Dette tirsdagsoppgjøret mot Scheiss Stuttgart var vårt bære eller briste, mente jeg. Vår D-dag. Vårt abruzzo. Ja, jeg hadde muligens syket meg opp en smule for mye før denne kampen. Etter anstendig spill mot Bayern på lørdagen, hvor selveste Asbjørn hedret byen med et besøk, hadde jeg rett og slett igjen, trua. Hvordan kan en ateist som meg så lett tro på fotballmirakler? Det spørsmålet vil jeg nok aldri få svar på. Men troen min aldri sterk, så da Stuttgart skåret i det tredje minutt, ble veien til mampen kort. Da vår roadrunner Dodi Lukebakio utlignet i det 19. var også veien til mampen kort. Kampen svingte i et forferdelig tempo, og nervene var i helspann. Da viste det seg også at en mampe hjalp. Og så, i det vi virkelig trodde vi hadde kommet fra oppgjøret med ett poeng i behold, kom en corner i de aller siste sekundene, og deretter klink inn i Hertha-målet i det 98. minutt. Da ble det også, merkelig nok en mampe. For ordens skyld, jeg ikke sponset av mampe, men jeg svært åpen for kommersielt samarbeid. Mampe-hangoveren forsvant, men ikke den vonde følelsen som gnuget i meg uka igjennom. Hertha på kvalikplass igjen. Det hadde vært mitt eneste ydmyke håp for sesongen, at vi ikke skulle havne der. Og nå kunne vi bli fryst i den posisjonen, eller verre, i hele 2 måneder. Noen i husholdet påpekte mitt dårlige humør, men jeg sa jeg ikke var sur. Lørdag 12. skulle Hertha i ilden igjen, og for siste gang i 2022. Kunne de klare å kjempe seg bort fra kvalikplassen og til litt roligere farvann? Kampen var mot Köln, en klubb for sixpenser, karneval og geiter. Men også en klubb klart over oss på tabellen. Og men, i svært fallende form. Hadde det ikke vært siste kampen på 2 måneder, hadde jeg ikke gått, sa jeg til mannen før jeg gikk ut døra. Han nikket, men ikke på en sånn måte som indikerte at han trodde på meg. Nei, det var snarere en anerkjennelse av at min livsløgn fortsatt var intakt. Jeg har jo ingen fri vilje når det kommer til Hertha. Er det kamp, så må jeg gå. For alltid lever håpet om at akkurat denne gangen vil det være verdt alle skuffelsene, og samtidig man redd for at hvis man ikke går, så vil det jinxe hele kampen. Men jeg hadde lært av mampebonansen på tirsdagen og gjorde visse justeringer i kampdagsoppsettet. Jeg satte meg på S-banen, men med en iste, helt uten whisky, og en pizzaslice. I dag skal jeg ikke drikke alkohol før Hertha viser seg verdig, var mitt mantra. Jeg følte jeg bidro med alt jeg kunne her. Altså ikke så mye. I Åstkorvet sto solen klart lavere enn sist uke. Det går ubønnhørlig mot vinter og det som verre er. Det blir ingen tradisjonelle desemberkamper med gløgg og julestemning i år. Alt FIFA røver fra oss. Så der sto vi, på rekke og rad, for siste gang i 2022. Og så gjør laget noe høyst uvanlig før kampstart. Anført av den yngste og den eldste, keeper Oliver Christensen og Kevin Prince Boateng, kom laget bort til oss i Åstkurvet og klappet for oss. Vakker gest eller skummel jinx, lurte jeg. Nervene var på et nivå de ikke hadde vært siden kvaliken i våres. Kroppen higet etter en seier slik en junkie trenger et skudd. Jeg hadde vondt i magen. Jeg innså der og da at det jo nettopp er slike vonde følelser en øl hjelper til med å fjerne. Dette var bare ekstra selvpinning. Rett før avspark signaliserte Martin på andre siden av gjengen til meg med hendene. Runde øl til alle var min første tanke, men nei, jeg gikk nærmere. Kan du og Rocco bytte plass, damene bak ham ser ikke. Aha, min mangel på høyde var etterspurt. Jeg nikket ja, selvfølgelig, og de to damene bak meg ble hoppende glade og ga meg high fives. Var dette en slik god gjerning som ville gi kampen god karma? Jeg valgte å si et rungende ja til meg selv. Jeg hadde gitt av min lavhet. Det måtte telle på plussida. Og så, fortsatt før kamp, kom et av kveldens første uforglemmelige øyeblikk. I det Norna House gikk over anlegget, tok alle opp de hvite og sorte bannerne som var blitt utdelt. Hele kurven ble forvandlet til et hvitt lerret der det sto boykott Qatar tusenvis av ganger. Jeg så bort på alle supporterne rundt meg og kjente tårene presse på. Ja, jeg var ikke spesielt god følelsesmessig balanse denne dagen. Så mange ulike typer folk, ulike generasjoner, helt ulike liv, men alle sto bak budskapet til Oskurve. Ingen hertaner vil se VM i Qatar. Med det kunne skjebnekampen begynne. Etter 9 minutter kom det første frigjøringsslaget. Plattenhardt serverte ballen inn i 16-meteren, der Wilfried Kanga heddet den stilrent i mål. Vill jubel på tribunen, klemmer til alle. Øl til meg? Lurte jeg forsiktig. Men nei, ingenting var sikkert ennå, og jinxing var dagens skrekk. Kampen fortsatte jevnt og spennende. Vi fikk en haug med cornere. Vi var i hvert fall ikke dårligere enn Köln ut på matta vår. Men vi er også alltid kapable til å gjøre tabber en skrekkfilm verdig. Og vår nye publikumsyndling, danske Oliver Christensen, gjør veldig mye rett, men av og til også feilslær på linjer med de hans landsmenn ofte utfører på ski på fjellet. Som når han rett før pause sparket ballen for slappt ut av mål. Köln fikk tak i den, og med 2 trekk sendte de den rett tilbake i målet. Jeg kjente blodet forsvinne fra hodet og fortvilelsen stige opp. Men kanskje burde jeg fokusert litt mer på hva som skjedde på banen og litt mindre på eget følelsesliv. For det var offside! Takk og lov. I pausen tok jeg en sjefsavgjørelse og fastslo at både Hertha og jeg hadde gjort oss fortjent til at jeg skulle få en øl. Humøret var stigende, men med Hertha kan man aldri slappe av. Og jeg hadde en ytterst umorsom fun fact i hodet fra tidligere i uka. Hadde Herthas kamper blitt avblåst i det 80. minutt, hadde vi hatt 7 poeng mer denne sesongen. Vi holder ikke distansen ut, rett og slett. En ettmålsledelse betyr dermed ingenting. Men håpet, det funklet så fint nå i solnedgangen. Og i det 54. minutt kom det saliggjørende mål nummer 2. Skidd av Marku Richter, som endelig skårer igjen. Gruppeklem i kurven, ny øl til meg og Marnix. Redselen for hva som kunne skje etter det 80. satt fortsatt i kroppen, men langsomt ble den overtatt av en helt ny følelse. Dette klarer vi, dette kontrollerer vi inn, tenkte jeg. Spillerne viste ro, holdt ballen i laget, alt slik de ikke klarte på tirsdag mot Stuttgart. Og da vi faktisk var i det 8. minutt, var jeg nesten helt sikker på at vi skulle dra seieren i land. Så selvsikker har jeg ikke vært siden. Husker ikke. Da dommeren blåste av, sto stemninga i taket. En tidlig julegave til oss alle, 2 måneders pause rett over nedrykksplassene. Og mens vi sang av full hals, kom spillerne igjen til kurven, flere med barna sine på armene. Fotballfamilien, med alle de topptrente, de overvektige, de lave, de høye som skygger for utsikten, kvinner, menn, funksjonssvake, de totalt hypere, litt mer flerkulturelt bør det derimot fortsatt bli. Denne brokete forsamlingen gikk ut av stadion og inn i kveldsmørket, innhyllet i seiersrop. Selv trærne sang. Nå blir det 2 måneder uten alt dette. Uten lidelsen og uten de latterlig store gledene når det endelig klapper. Jeg forventer at Hertha bruker pausen til å trene. Hardt. Selv skal jeg se litt regionalliga, drikke gløgg og nyte kamper kun for kampens skyld. Uten hele potetsekken av engstelser, sorger og skuffelser. Det er jo bare fotball. Og ja da, det stemmer. Men det er jo også så mye, mye. Mer. Godt nyttår! Eller, det skulle begynne godt, men gjorde alt annet. Den siste måneden har jeg vært så sur på fotball at jeg knapt har orket å lese en eneste artikkel, knapt orket å delta I fotballchattene jeg medlem I. Etter å ha brukt en måned på å boykotte Qatar, gledet jeg meg vilt til ny Bundesliga-sesong. Men da tok søren meg Hertha opp tråden og bare boykottet fotball videre. Ren soft quitting. De I hvert fall med på trendene. Det har vært uironisk tungt. Heldigvis kom I det minste covid og reddet meg fra å måtte se det blodige derbyet mot Union. Aldri har jeg vært mer glad for å ligge I sofaen mens det kamp. Fire kamper, fire tap I 2023 var fasiten forrige uke. Vår president, Kai Bernstein, svarte med å sparke sportsdirektør Freddy Bobic og begynte å rable om Herthas DNA. Hva Herthas DNA? Spurte man på Twitter. Få hadde en anelse. Alt som har gjort Hertha til Hertha de siste årene har vært stormannsgalskap, shoppemani, trenebytter, samt heldigvis de vakreste blåhvite farger og ukuelige fans. Det virkelig Günther, Marnix, jeg og de andre som skal utgjøre Herthas DNA, tenkte jeg på vei til S-banen. Riktig nok har de gutta stått I Oscar-kurvet cirka hele livet, men vi kunne like så godt vært et middels blandakor som møttes for å synge sammen I helgene. Noen uerstattelig bestanddel av DNA-et vi ikke. Akkurat da tikket det inn en melding. Øl? Hvilken? Günther var på plass på Treptower Park. Vi kanskje ikke uerstattelige, tenkte jeg, men vi har meget gode rutiner. Til tross for den elendige starten på sesongen, hadde jeg våknet opp med en overraskende optimisme denne søndagen. Nå var jeg klar for å få den tilintetgjort som Hitlers rikskanseli I løpet av noen få timer. Men først, øl og S-banen gjennom sentrum med Günther. Vi var først på stadion 3:10. Det var ingen trengsel. Medgangssupporterne var forduftet som de kakkelakkene de Det var bare stamgjestene igjen. Men det var ikke akkurat stor stemning. Bortsett fra en ung fyr foran oss, I bar overkropp høyet og skrek han mer enn alle rundt ham tilsammen. Det var imponerende, på sitt sinnssyke vis. Heldigvis klarte han å holde kjeft da Hertha og Gladbach hadde en markering for jordskjelvofrene I Syria og Tyrkia. De ba om 20 sekunder stillhet. Det fikk de. Jeg synes de kunne bedt oss om å holde litt lenger. Det kan ha vært øllen og røyken en tidlig søndag ettermiddag, men jeg fastslo at det var nervøsiteten som gjorde at magen min var I total ulage denne dagen. Mens det kvernet I magen pøste jeg på med maratondietten for å hjelpe nervene. Kampen begynte stressende, og etter 17 minutter skjedde det som måtte skje. Mål av Gladbachs Nico Elvedi. Stillheten etterpå I kurven gjorde jordskjelvmarkeringen pinlig. Vi kunne jo vært stille så mye lenger. Depresjonen la seg som tung hasjrøyk over Oscar-kurvet. Eller nei, den kom I tillegg. Jeg tenkte videre på bortekamper I Tveite. Rostock kan bli bra. Dresden, vakker by. Men så, I det 30. Minutt, Jessica Nankam fikk ballen over linja. Redusering, vi var med! Og som det hjalp, Gladbach måtte jobbe igjen. Hertha virket å ha mer vilje enn på de fire siste kampene til sammen. I pausen måtte jeg løpe til de fantastiske toalettfasilitetene, null kø, og så fylle opp med bretsel og bier. Magen var definitivt like nervøs som før. Og slik fortsatte det. Marton Dardai skåret praktmål av det sjeldne I 50. Minutt. På bursdagen sin! Det var ikke til å tre. Vi ledet! Barismannens entusiasme begynte endelig å smitte over på oss andre. Men jeg skuet opp på klokka konstant. Pulsen var høy. Kunne det mest vidunderlige skje? Det pleier jo ikke å gjøre det. Stopp the count, ropte jeg, og mente det virkelig. For hvert minutt som gikk, steg forventningene. Kunne det gå? Hertha var sjokkerende gode til Hertha å være. Her var det vilje, kjemping og fart. Gladbach virket ideløse, trillet mye ball fram og tilbake med keeper, men kom plutselig til noen magevrengende sjanser. Da dommeren annonserte 6 tilleggsminutter, eller ettertid, som jeg klarte å kalle det da jeg kom hjem, buet jeg høylytt mot banen. Det var alt for mye. Men for en tilleggstid. I første tilleggsminutt ga Derischer Hant oss 3-1. Vi var reddet. Vi hadde vunnet. Bidusjen regnet rundt oss, og klemmene også. Stemningen var en blanding av lettelse, sjokk og eufori. Vi sang, vi gliste, og så, I siste minuttet, straffet I vårs. Og kjære Dodi Lukebakio sparket den sikkert inn. 4-1 til Hertha. Ikke bare var det en seier som ga oss 3 poeng, den ga oss også 3 målforskjellspoeng. Det kan bli helt avgjørende I mai. Etter en fotballmessig torturmåned følte seieren så uvant at det nesten var vanskelig å ta inn over seg. men når jeg så på de plutselig lysende glade ansiktene til Marnix, Günther og gjengen, innså jeg at det var sant, og hvor uvant det var å se dem så glade. Så glade blir man aldri av å synge I kor, noensinne, tenkte jeg. Og til tross vår upåklagelig backing, behøver ikke vi fansen være det DNA-et Hertha skal overleve på. For det skjedde som et mirakel I mirakelet. Jessic Nankamp, Martin Dardai, Derry Sjeshant. Tre av fire målskårere ekte berlinere. Jeg har lenge klaget over at laget blitt alt for omskiftelig og mangler en sterk stamme. Så viser det seg plutselig at Berlin, denne herlige byen, har hjulpet til hele veien med å fostre opp nye talenter på vondt vann og forurenset luft. Etter en tung og hard vinter kom Herthas DNA til syne foran oss. Med dette kan man bygge noe videre. Kanskje til slutt et lag like sterkt og stabilt som Olympiastadion? Vel, etter denne seieren det lov til å drømme litt, frem til neste søndag I råe og gråe Dortmund. Mens noen berlinere satte lam I ovnen på påskaften, satte andre av oss av sted til Olympiastadion, med stor fare for å komme hjem som slakt. Merkelig nok hadde jeg en litt god følelse. Etter det overraskende poenget borte, mot Freiburg, var troen på at Hertha kunne beholde plassen tilbake. Det gir seg aldri lenge av gangen, dette håpet. Men det var også andre grunner til å glede seg. Min journalistvenn Jens Kiel skulle bli med på Åli som første reis, og jeg anså han som den perfekte Hertha-supporter ins B. Når man som Oslo-gutt velger å begynne å skrive på nynorsk, for deretter å flytte til Bergen, ja, da har man en naturlig flair for motstand og lidelse som passer perfekt med Hertha. Vi møttes på S-banen, hvor Jens hadde vært så lur å kjøpe Flensburger. Øllen med egen åpningsmekanisme. For ingen av oss kan det der lighter-åpningstrikset. Da må Günther være med, og han var allerede på stadion. Foran inngangen var det tett med folk, og køene gikk tregt. Vi var åpenbart mange som ønsket å besøke fotballkatedralen I høytiden. Naturlig nok. Men mens vi sto der, kunne vi nyte at aftensolen rammet inn Ålis grå vegger med sine oransje stråler. Og da vi endelig kunne gå inn gjennom granittbuene, fikk jeg et av årets mest rørende og fotballøyeblikk, da tribunene og banen kom til syne foran oss badet I kveldsolen. «Åh!» utbrøt Jens I beundring, og jeg kjente meg barnslig stolt innvendig. «Ja, se så fint vi har det!» «Olympiastadion jo helt Rubergheim», fastslo Jens, og mens jeg så utover havet av hoppende, ropende menn tett I tett, innså jeg at det var en av de mest presise sammenligningene noensinne. Vi fant Günther, Marnix og gjengen akkurat I tide til avspark. Det var nå det virkelig begynte. Eller var det det? Det ble etter hvert klart at dette var en av sesongens mest innholdsløse kamper. Et par farlige sjanser til Leipzig, men jevnt over veldig lite action. Det ble tid til prat. Jeg følte meg som et barn som vil vise frem alle favorittlekene sine. «Se her, man kan ta hånda gjennom hull I bretselen og frakte den på armen. Se her, se hva disse ølbegrene med hank kan. Du kan henge dem på stolryggen foran deg, og du kan hekte dem til hverandre, så det blir lettere å gå med flere.» Og se der, der står bortesupporterne. Når Hoffenheim her, står det kun tre I den svingen. Se ned der, I morsbitten, der står Jimmy og gjengen. De syns ikke det nok stemning her oppe. Jens smilte og tok nok indre notater over all denne viktige kunnskapen jeg delte. For Jens, som journalister flest, hadde gjort researchen sin, og fortsatte kampen ut. Han fastslo at Duolingo aldri hadde klart å informere ham om at tyskere faktisk sier «scheisse» så ofte. Og han spurte om hva «auf geht's» betyr, og etter hvert ble spørsmålene vanskeligere og vanskeligere å besvare. I det jeg sang «auf geht's Hertha, scheiß euch in die Hosen», spurte Jens om hva de sang, og jeg ble litt illet imot det. Det ante meg hva vi sang, men jeg har aldri sjekket og håpet jeg tok feil. Så jeg spurte Grisha ved siden av meg, som absolutt kunne bekrefte at vi sang akkurat det jeg trodde. «Her kommer Hertha, drit I buksa!» Mer scheisse, altså. Jens fikk I det minste en tysk time utenfor Duolingos pensum. Rett før pause skjedde det dessverre noe på banen. Det var møljefotball foran Herthas mål som sendte tankene til kampene på barneskolen. Til slutt lurte ballen seg over linja og var satte inn I en hel haug av pinefulle minutter. Åpenbart for å minne oss om Jesus lidelser. De mer kristne I Tyskland enn man liker å tro. Og så ble det blåst for mål. Leipzig 1, Hertha 0. Mål til slutt av Amadou Haidara. Det var bare å tenne opp en sigg. Asbjørn la igjen en haug med Newport mentol I februar. Min mann hater dem, så det blitt stadionsigarett nummer 1. En øl hadde vi også, så andre omgang gikk på et vis, for her var det viktig å underholde seg på tribunen og ikke satse på at de på banen ville gjøre det for oss. Jeg forsøkte å si til Jens at det pleier å være mer spennende, men stoppet halvveis. Hvem var det jeg forsøkte å lure her? Åpenbart meg selv. Da dommeren blåste av, var det I grunn en lettelse, selv om jeg var skuffa. Jeg hadde fruktet blodrød slakt. 0-1 var så nær et poeng. Jeg kjente hvordan jeg mentalt rutsjet nedover I tveite. Men da vi gikk forbi Axel Kruse rondell, traff jeg på min venninne Anne. Jeg luftet min skuffelse, men Anne hadde mer vett enn meg. Å tape 1-0 mot Leipzig jo bra. Vi var ikke så ille. Da lyste jeg litt opp. Det var kanskje en ræva kamp. Men vi jo ræva. Man kunne vel ikke forvente at vi skulle stå opp fra de dødsens dårlige bare fordi det var påske. Vi kjempet, og vi tapte, men vi kjempet. I hvert fall litt. Og det ikke over ennå. På fredag venter Schalke. Måtte vi sparke dem langt innover og nedover I gruvegangene deres og gi dem en omgang inspirert av kjelleren på Berghain. Det har ikke vært spesielt hyggelig å være Hertha-supporter I det siste. Snarere har det vært tortur. Etter nedrykket I nest siste runde har jeg levd litt I fornektelse, holdt meg for ørene og sunget la 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 om jeg skulle komme til å tenke på det. Jeg heller ikke et større menneske enn at jeg nå ordentlig misunnelig på Runar og hans kjære Bochum. Det gjør det faktisk bare verre å ha lykkelige folk I sin nære krets som nå kan puste så lettet ut. Jeg kommer nok ikke til å høre på denne episoden, med andre ord. Det viktig å skjerme seg selv. Men fotball heldigvis ikke bare Hertha, og sesongen skulle gi meg et overraskende høydepunkt helt på kampen. Jeg skulle nemlig til Hamburg med søstren min, Sara, og Susanne Kalutsa for å se Karpe, og entusiasmen min ble enorm da jeg så at det også var siste kampdag for St. Pauli. Kamp og Karpe på samme dag. Stjernene sto åpenbart I en svært gunstig posisjon. Men dagen begynte som alt annet enn en drømmedag. Søstren min, som også leverer noen bidrag til en liten nisjepodcast som heter Aftenpodden, har et rusproblem forårsaket av koffein. Da vi ikke rakk kaffe den morgenen, var det egentlig bare en halv Sara som sto der utenfor huset mitt og ventet på taxien til togstasjonen. Da vi hadde kjørt I 5 minutter, utbrøt hun derfor, «Hvor veska mi?» De kaffehungrige øynene hennes stirret på meg som om jeg skulle vite det. Taxien måtte bråsnu, og der på fortauet utenfor huset mitt sto Saras veske, Fylt med Mac, lommebok, AirPods og så videre. «Glukkahapt», sa taxisjåføren. Jeg syntes kanskje det var I overkant flaks selv. Forsinket og stresset hastet vi derfor til toget, eller «Jeg løp lett og sjekt bortover», men det kunne ikke Sara og Susanne, for de hadde pakket 18 kilo hver til en langviken. Da vi så inn I toget, satt en ultrasjeng på en firesetter og drakk. «Bare vi ikke skal sitte ved siden av dem», utbrøt Susanne. «Det skulle vi ikke». For da jeg gikk for å finne plassene våre, viste det seg at de satt på dem. De hadde brettet seg ut med sixpacks og rot, og den ene åt noen illeluktende stekte nudler på morgenkvisten. Det var Karlsruhe-fans, og de ville svært nødig flytte seg. Vel, denne morgenen hadde vært hard, og var det noe jeg ikke orka, var det å diskutere med idioter. Så jeg sa myndig og klart at de hadde å pelle seg vekk. «Vekk, vekk, vekk», sa jeg mens jeg viftet den bort med hånden. Dette antente et indre sinne I nudelmannen, som det aner meg at han føler på ganske ofte. Han stirret på meg med et tomt, men likevel hatsk blikk, mens han gumlet nudler og sa «Litt mer respekt, takk». Han satte blikket I meg, som om han kunne skremme meg bort fra å kreve vår rettmessige plass. Jeg innså der og da at nå var det avgjørende å ikke vike en tomme og ose autoritet. Heldigvis hadde jeg på meg solbriller og skinnjakke. Jeg skulle vinne denne stirrekonkurransen. Sakte innså han at slaget var tapt og pakket sammen ferdigmaten. I samlet trapp trampet de ut. Akkurat I det skjedde, merket jeg at en mor begynte å snakke til Sara, og at menneskene rundt oss begynte å lyse opp. Jeg så inn I lettede barneøyne. Det var smil på alles lepper. «Takk og lov for at dere skulle sitte der. Nå vi så lettet», sa moren til Sara. Vi satte oss ned, og roen senket seg I kupéen. Utenfor vinduet så jeg gutta gå forbi. De ga meg fingeren, og jeg vinket blitt tilbake. «Sayonara, assholes!» Sara holder med Liverpool, og har derfor et merkelig «You never walk alone»-fan-franchise med St. Pauli. Men Susanne før kamp hadde forhørt seg om hvor lang en kamp faktisk Vi hadde altså et noe ulikt utgangspunkt. Men Susanne skulle vise seg å ha en indre Asbjørn I seg, mer om det litt senere. Susanne har også en indre 70 år gammel krigshistoriker I seg, og halvt tysk, så hun var like gira som meg for å se flakktårnet, det enorme bunkersanlegget som ligger ved siden av stadion. Da vi ankom Heiligenskeistfelt, ble vi lett satt ut av det mektige synet. Den enorme bunkeren med trær på taket, og den firkanta, stilige stadion. Sola skinte, og plutselig var fotball stas og gøy og en skilde til glede igjen. Takket være Anders Bekstrand og Bjørn Olsen, to eksemplarisk hyggelige St. Pauli-supportere, hadde vi fått billetter på Gegengerade. Ståtribunen på langsida. Tusen hjertelig takk også til Linda Hellerud, som fikset en billett vi fikk gitt videre. St. Pauli-folk bra folk. Det alltid et kick å komme til nye stadioner for første gang, og dette var intet unntak. Allerede utenpå bygget det feministiske og antirasistiske paroler, noe som gledet Susanne stort. Jeg kunne fortelle at de har Pride-kapteinspinn, noe Susanne mente alle klubber burde ha. Jeg hadde sagt at de måtte legge fra seg de store veskene I en garderobe, men Millerntårn viste seg å være verdens mest easygoing stadion. Svære vesker og min powerbank var null problem. Jeg ble faktisk litt målløs, og det fortsatte inne I stadion. For det var jo ikke en stadion. Det var som å gå inn I en Berlinklubb med nedtaggede vegger, massiv betong og alle mulige slags boder. Plassene våre var på ulike steder, og stadion var sjåka full, og vi var heller ikke akkurat tidlig ute. Etter noen bomturer fant vi likevel tre plasser ytterst til høyre på Gegengerade. Der var det masse søte barn, utsikt til flakktårnet, men også den sureste hurpen av et kvinnemenneske jeg noensinne har måttet tilbringe tid ved siden av. Hun var som en illustrasjon fra en Roald Dahl-bok, bare på ekte, og hun stirret stadig på oss med et blikk som intimiderte oss uendelig mye mer enn fire snørrvalp-hooligans på toget. Denne damma var skremmende. Vi prøvde å vri oss mest mulig unna hennes blikk og heller stirre på kampen som endelig var I gang. Ja, for det jo altså en kamp her, men den rekker jeg ikke å skrive så mye om, siden Asbjørn ga meg to timer på å lage dette reisebrevet. St. Pauli mot Karlsruhe. Egentlig en ikke-kamp, men St. Pauli begynte best og så ut til å virkelig ville vinne, uten at det resulterte I en masse skudd på mål. Det begynte å gledes I mitt hjerte. Ha, 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 tenkte jeg. Dette blir jo lett for Hertha. Her det så usannsynlig mye klomsing og tull. Jeg kjente at håpet om en snarvisitt I Tveite antentes, før jeg innså det rimelig åpenbare. Oh no, det Hertha-laget jeg kjenner og elsker, jo ikke det Hertha-laget vi vil starte opp med I denne divisjonen. Fuck. For å liksom understreke det særegne Tveite-nivået, slapp St. Pauli inn tidenes idiotmål 2 minutter på overtid av første omgang. Fabian Schleusner kommer stormende alene mot keeper, og for å virkelig invitere ham inn, snublet også St. Paulis keeper Nicolas Vassy lett før han kommer seg I likevekt og kunne se ballen trille inn I eget mål. Jeg lo. Det gjorde så godt å se et lag tabbe seg ut mer enn Hertha. Så ble det pause. Susanne spiste veganerpølse og var imponert. Sara kjøpte seg St. Paulis t-skjorter og gikk plutselig ett med mengden. Jeg åpnet den siste pakken av Asbjørns Newport-sigaretter som han hadde lagt igjen I februar. Perfekt timet til sesongslutt. I andre omgang var spillet på banen så som så, men I de 58. Minutt skåret Leart Parcarada for St. Pauli, og jeg kunne endelig få høre Song 2 av Blur som målmusikk. Det var kult. Ellers sto vi en ganske rolig del av stadion. Jeg var litt overrasket. Til tider overdøvde de konstant hoppende Karlsruhe-supporterne vår del totalt. Godt jobbet, gutter fra toget. Vi hadde også flott utsikt til St. Pauli-ultrene, og Susanne begynte å glede seg over de stadig vekslende bannerne. Her var St. Pauli enormt gode. Susanne leste og sjekket ut hva paragraf 129 var, som St. Pauli vil avskaffe. Bannere til støtte for kvinnene I Iran og offrene for den rasistiske terroren Hanov kom også opp. Mot slutten av kampen handlet mindre og mindre om hva som skjedde på banen. Folk sjekket konstant mobilene om de hadde dekning, noe de selvfølgelig stort sett ikke hadde. Og da det til slutt ble kjent at Asvam ikke rikket direkte opp, jublet folk mer over det enn målet. Så kjekt for Hamburg, og kanskje få beholde byderbyet sitt, tenkte jeg, før jeg desperat feide bort tanken på at Union skal til Champions League, mens vi skal til Zweite. Jeg skal I det minste tilbake til Millerntor. Denne stadion hadde sjel og sympatisk stemning. Sesongen over, det har gått så forferdelig som det kunne gå, langt verre enn jeg fryktet. Men I disse tunge stunder det en ting man merker, hvor mye samholdet og det sosiale betyr. Det en gedigen trøst nå. Så tusen takk til alle jeg har truffet denne sesongen, og til det fantastiske DOZ-derbyet forrige helg. Selv når fotball som jævligst, det tross alt fortsatt rimelig fett.
Ein Trainer I Mista Idiot. El gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Media.